Iam lucis ordo sidere, Deum preceemur supplicis, ut in diurnis actibus nos servet annocentibus. Linguam refrenens temperent, ne litis horror insonet, visum fovendo contegat, ne vanitates auriant. Sint pura cordis intima, absistat ege cordia, carnis terat superbia, potus cibique parcitas. Ut cum dies abscesserit, noctemque sol reduxerit, mundi per abstinentia, ipsi canamus gloria. Quae sumus auctor omnium in hoc pasci gaudio, ab omni mortis impetu tuum defende populum. Gloria tibi Domine, qui sur existi amor tuis, cum Patre et Sanctus.